Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 23 martie. Mai întâi titlurile principale ale ediției.
Noua echipă a Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității are șansa să facă mai multe decât a făcut echipa anterioară.
A declarat Europei Libere unul din membrii fostului Colegiu CNSAS, Andrei Pleciu.
Cine are nevoie de o platformă program de reformare a PSD redactată de Adrian Năstase?
Și care sunt limitele Europei? Un interviu cu fostul ministru de externe al Poloniei, Bronislav Geremek.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Comisia Electorală de la Minsk l-a declarat oficial pe președintele Alexandru Lukashenko învingător în alegerile de duminica trecută, la care ar fi obținut 83% din voturi. Pe de altă parte, liderul opoziției, Alexandru Milinkevici, pentru care ar fi votat 6,1% din belaruși, a declarat că protestele din aceste zile împotriva realegerii lui Lukashenko reprezintă un pas înainte pentru Belarus, chiar dacă protestatarii nu reușesc să obțină repetarea scrutinului pe care îl consideră falsificat. Forțele coaliției din Irak au eliberat 3 muncitori umanitari străini, 2 canadieni și un britanic, care fuseseră răpiți și ținuți ostateci aproximativ 4 luni. Purtătorul de cuvânt al coaliției, general-majorul american Rick Lynch, a spus că ostatecii au fost găsiți la nord de Bagdad.
We moved to the location in western Baghdad.
Ne-am deplasat la locul unde, potrivit informațiilor noastre, se afla echipa pacificatorilor creștini. Am luat cu asalt casa și am găsit în interior 3 ostateci care erau singuri. La fața locului nu se aflau și cei care i-au răpit, a spus purtătorul de cuvânt american. Între timp, violențele continuă în Irak. 2 mașini capcană care au explodat astăzi la Bagdad au ucis cel puțin 54 de oameni. Curtea Supremă a Afganistanului a anunțat că încearcă să găsească o soluție potrivită în cazul bărbatului afgan care riscă pedeapsa cu moartea pentru că a trecut de la islam la creștinism. Cazul lui Abdul Rahman a trezit numeroase reacții internaționale, inclusiv din partea președintelui american George W. Bush, care a spus că este extrem de tulburător faptul că cineva poate fi condamnat la moarte pentru convingerile religioase. Judecătorul care se ocupă de caz a declarat că, deși este sensibil, instanța va încerca să-l rezolve rapid și să pună capăt controversei. La Paris au avut 9 proteste ale studenților împotriva contractului pentru prima angajare în câmpul muncii adoptat de guvern. Noua legislație franceză urmărește reducerea șomajului printre tineri, simplificând pentru companii procedurile de angajare și concediere, dar criticii spun că acest lucru ar pune în pericol securitatea locului de muncă. Din cauza protestelor, 10 de universități și-au redus programul sau chiar s-au închis temporar. Ministrul de Interne francez, Nicolas Sarkozy, a amenințat cu măsuri punitive față de cei care vor provoca violențe. 6 cele mai mari țări din Uniunea Europeană au anunțat că vor elabora un contract de integrare pentru noi imigranți care să-i oblige să-și asume în scris angajamentul să respecte valorile occidentale. Ministrii de interne din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania și Polonia au anunțat că se lucrează la un asemenea plan care va înăspri legislația privind condițiile de imigrare și obținerea cetățeniei în aceste țări. Discuțiile au loc pe fundalul îngrijorărilor față de probleme de integrare ale comunităților de imigranți musulmani. România va introduce vize cetățenilor moldoveni din luna noiembrie, a declarat și citat de Mediafax ministrul român de interne Vasile Blaga la o întrevedere cu omologul său moldovean Gheorghe Papuc.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Parlamentul de la București a aprobat noua componență a Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Noul președinte al Colegiului, Constantin Ticu Dumitrescu, a declarat presei după depunerea jurământului că între obiectivele mandatului său se află schimbarea relațiilor cu serviciile de informații și reformarea CNSAS. Cu detalii de la București, Radu Stănescu.
Cele 2 camere ale Parlamentului au aprobat cu 277 de voturi pentru și doar 4 împotrivă cei 11 candidați propuși de președinție, guvern și partidele politice parlamentare pentru noul colegiu al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS. Șansele cele mai mari de a deveni noul șef al acestui organism în locul lui Gheorghe Onișoru le are Constantin Ticu Dumitrescu, propus în CNSAS din partea guvernului. Președintele Traian Băsescu l-a propus pe istoricul Dragoș Petrescu. PNL i-a trimis în CNSAS pe Claudiu Secașiu și Mircea Dinescu, PD pe Corneliu Turianu și Dan Lazea, iar PSD pe Florian Chirițescu, Cazimir Ionescu și Laurențiu Tănase. În sfârșit, PRM l-a desemnat pe Constantin Buchet, iar UDMR pe Ladislau Cendeș. După vot, noi membrii ai colegiului CNSAS au depus jurământul în fața Parlamentului. Unicul candidat la șefia colegiului CNSAS, Ticu Dumitrescu, a pomenit între obiectivele viitorului său mandat schimbarea relațiilor cu serviciile de informații și reformarea instituției. El a spus că este necesară angajarea de personal la CNSAS, astfel încât numărul total al salariaților să depășească 300. La centrul din Mopeș-Leorden se află peste 1 milion de dosare și ar fi nevoie de cel puțin 7-8 ani ca să le studiem cu numărul actual de angajați. Sper să nu fie probleme cu aprobarea unei scheme lărgite, a declarat Ticu Dumitrescu. De asemenea, el a anunțat că intenționează să discute cu directorul SRI, Radu Timofte, despre transmiterea către CNSAS a tuturor dosarelor informative ale fostei securități. La rândul său, Mircea Dinescu a avertizat după votul din Parlament că dacă nu se rezolvă acum problema fostei securități, România riscă să cadă în ridicol. După 13 ani, în mod normal, nu mai trebuia să avem această chestiune. Se vor limpezi apele, asta este important, a afirmat Mircea Dinescu, explicând că, deși a stat în cumpănă cu privire la candidatura sa pentru nou mandat în colegiul CNSAS, a decis să mai lucreze în acest organism pentru că s-a adus marfă proaspătă de la SRI, am încheiat citatul. El a precizat că a înțeles că mai sunt nume destul de cunoscute, nu numai din politică, care au fost ținute până acum la secret de către Serviciul Român de Informații. De-aia am și acceptat să îmbătrânesc la acest CNSAS, a conchis Dinescu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
L-am întrebat pe Andrei Pleșu, unul din membrii fostului colegiu CNSAS, ce șanse are această nouă echipă să împingă lucrurile înainte în privința accesului la dosarele fostei securități. Andrei Pleșu.
Există premise ca această echipă să facă mai multe și mai bine decât a făcut echipa anterioară. Are un aspect mai omogen, are un președinte cu mult mai multă experiență și cu mult mai multă autoritate și cu mult mai multă coerență morală decât cel anterior. Regret însă enorm faptul că Tejărel Olaru nu și-a mai găsit locul între cei nominalizați. Omul este extrem de serios, a probat competența lui în materie în nenumărate rânduri și faptul că partidele s-au putut dispensa de o asemenea competență mă neliniștește.
Dumneavoastră spuneți că actuala echipă e bună, echipa poate fi bună, dar dacă nu are înțelegere de partea cealaltă cu privire la dosarele securității, lucrurile rămân pe loc.
A, da, nu-mi fac acum mari iluzii. Spun că potențial această echipă e mai bine dotată decât cea dinainte și mai coerentă. Sigur că ea nu lucrează într-un vid. Ea lucrează cu aceleași instituții cu care a lucrat și echipa anterioară, respectiv cu deținătorii de arhivă, cei de la SRI și de la celelalte instituții. Și dacă raporturile nu se vor clarifica între CNSAS și acești deținători de arhivă, vor reapărea cunoscutele piedici. Contez pe o combativitate mai susținută și pe o coerență de echipă mai eficace.
A declarat Europei Libere Andrei Pleșu, fost membru în colegiul CNSAS.
Reprezentantul președinției române în actualul colegiu este istoricul Dragoș Petrescu, fost director la Institutul pentru Istorie Recentă. Colega noastră l-a întrebat pe domnul Petrescu care este agenda sa în acest colegiu.
Este vorba de lichidarea moștenirii comuniste, este vorba de trei probleme fundamentale: de secretizarea dosarelor, 2. Accesul liber al cetățenilor la propriul dosar, 3. Împiedicarea agenților și colaboratorilor fostei securități la acces de la funcții de conducere. Evident, ăsta este cadrul legii și legea ne obligă să facem lucrul ăsta. Există două probleme însă legate de lichidarea moștenirii comuniste, iar a doua problemă care este extrem de complicată și care are legătură cu procesul comunismului, și anumitul proces al comunismului, este asumarea trecutului.
Ce înțelegeți prin lichidare? 1. Doi, ce credeți că poate să facă noua componență a CNSAS-ului în baza unei legi cât de cât modificate, mai mult decât au făcut cei dinaintea dumneavoastră?
Eu am spus lichidarea moștenirii comuniste. Cu alte cuvinte, este vorba, în primul rând, de preluarea tuturor dosarelor de la SRI. Deschiderea, cu alte cuvinte, prin desecretizare, trebuie să aibă acces cetățenii la toate acele dosare, să poată fi identificați conform legii agenții și colaboratorii securității. La asta mă referam.
De ce credeți că ați putea în următorii 6 ani să aveți eventual mai mult succes decât au avut predecesorii dumneavoastră?
În primul rând, transferul dosarelor s-a accelerat totuși către CNSAS. Sunt mult mai multe dosare care există în arhivă și prin deschiderea noului depozit, evident, este mult mai mult material care trebuie cercetat. Cred că totuși există o implicare din ce în ce mai mare a grupurilor societății civile și este vorba și de noul înființat Institut pentru Investigarea Crimelor Comunismului, care pot la un moment dat să sesizeze CNSAS-ul, poate că sunt înscrisuri care nu există în arhivele CNSAS, dar sunt mărturii orale, sunt alte tipuri de documente din arhive private care pot fi aduse pe cunoștința CNSAS și, din nou, conform legii, CNSAS-ul se poate sesiza și poate începe să studieze aceste cazuri.
Istoricul Dragoș Petrescu, reprezentantul președinției în Colegiul pentru Studierea Arhivei Fostei Securități, în dialog cu Ileana Giurchescu.
Mai e necesară o lege a lustrației la 17 ani de la căderea lui Ceaușescu? Profesorul Nicolae Manulescu are cel puțin 4 motive pentru ca să răspundă afirmativ la această întrebare.
După aproape 2 decenii de la Revoluție, Parlamentul României pare în sfârșit dispus să ia în discuție o eventuală lege a lustrației. Se știe că legea Ticu Dumitrescu nu e menită să dezvăluie decât pe informatorii securității și pe cei vinovați de poliție politică, fără însă a prevedea vreo măsură, o sancțiune pentru cei aflat în această situație. Legea lustrației, al cărei proiect propus de 4 parlamentari, 2 foști pachiști, 2 liberali de dată mai recentă, nu e încă pe de-a întregul făcut public, dar prevede cel puțin 2 lucruri în plus. Unul este extinderea sferei legii de la fosta securitate la fosta nomenclatură și încă nu-i mai exceptează pe securiștii buni, cum ar veni, care adică nu au făcut poliție politică. Al doilea este că li se interzice tuturor celor pe care legea îi va avea în vedere exercitarea de funcții de conducere sau de demnitate pe o durată de 10 ani. Punctul 8 al proclamației de la Timișoara, așadar, probabil cu începere de la alegerile din 2008 pentru primării, consilii, parlament sau, dacă ne referim la guvern și prefecturi, de la numirile din același an. Întrebarea multora este dacă legea lustrației nu vine prea târziu. Dacă în loc să privim spre trecut, n-ar fi mai util să privim spre viitor. După părerea mea, legea lustrației rămâne necesară și 17 ani după dispariția lui Ceaușescu. Am câteva argumente. Primul, lipsa unui proces al comunismului. Singurul mod de a ne despărți cum se cuvine de trecut este o lege a lustrației. Ea va echivala cu un proces mai rapid și mai puțin laborios, dar la fel de eficient. Al doilea motiv. Este doar o iluzie de optică politică să nu vezi câți foști sunt încă, după aproape 2 decenii, în funcții publice de decizie. Numărul securiștilor din, cum se spune, structuri este și azi extrem de mare. Nomenclaturiștii din a doua linie a PCR nu sunt nici ei puțini. Procesele din 90 au dus la eliminarea doar a celor din ultimul CPX. Restul și-au văzut de treabă. Dacă adăugăm pepiniera UTC, putem remarca o prezență masivă a foștilor în toate domeniile, inclusiv cel politic. Tinerii din generația Nicu Ceaușescu sunt și azi peste tot. Al treilea motiv. Toți foștii sunt șantajabili. Șantajul vine fie de la colegilor de generație care au preferat politicii economia, fie de la colegilor care au avut acces la documente secrete. Al patrulea motiv. Nu putem intra în Uniunea Europeană cu pletora de foști în toate delegațiile, ministerele, comisiile, în Parlament și mai știu și eu unde. Curățenia trebuie să fie generală inclusiv în SIE, SRI și celelalte, iarăși cum se spune, servicii. Sigur că legea ar trebui să fie cât se poate de nuanțată. Orice ambiguitate îi va dăuna. Dosarele predate toate la CNSAS ar trebui citite cu atenție ca să nu se repete acuzații nebazate pe fapte și care nu disting adevăratele acte contra umanității de pildă, turnătorii banale și fără efect. A pune totul într-o oală e la fel de grav cu a ascunde o parte a lucrurilor, din celelalte o importanță necuvenită. Dacă vânătoarea de turnători, în fond victime ale puterii sistemului și ale slăbiciunilor personale, nu va fi urmată de o vânătoare de ofițeri de securitate care au folosit rapoartele celorlalți, nu vom ajunge prea departe. Nici dacă vom continua să vedem secret de stat în documente de acum 20-30 de ani, în loc să spunem adevărul până la capăt. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
După întâlnirea grupurilor parlamentare ale Partidului Social Democrat de astăzi, președintele PSD Mircea Joana a fost întrebat de presă dacă știe ceva despre o platformă program redactată de deputatul PSD Adrian Năstase pentru reformarea acestui partid. Mircea Joana a răspuns.
Le-am spus colegilor mei de manieră foarte directă și extrem de colegială. Acceptăm cu foarte multă deschidere orice fel de propunere constructivă, inclusiv în plan ideologic, în plan de platforme, în plan de nuanțe. Repet, avem în partidul nostru și oameni care sunt socialiști și avem oameni care sunt de centru stânga. Este un lucru firesc într-un partid foarte mare. Problema este dacă aceste lucruri sunt făcute cu sinceritate și dacă nu cumva ele ascund alte interese.
Cine are însă nevoie de o astfel de platformă program? Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, propune următorul răspuns.
Platforma de reformare a PSD la care lucrează Adrian Năstase și cei 10 deputați care i-au rămas fideli nu este văzută cu ochi buni de președintele social-democraților. Mircea Joana se teme că acest document ar putea fi un măr otrăvit care se ducă la crearea unor fracțiuni în partid. Iar Ion Iliescu atrage atenția că apariția unor grupări distincte în PSD ar fi periculoasă. Totuși, în partid au existat mereu astfel de fracțiuni care în momente de criză s-au situat pe poziții de adversitate. Ion Iliescu are proprii săi susținători care, după congresul de anul trecut, când a rămas fără funcție, s-au arătat gata să plece împreună cu el din PSD. Adrian Năstase are de asemenea în jurul său un grup de susținători care au militat împotriva retragerii de către PSD a sprijinului său politic, iar Mircea Joană se bazează încă pe Ioan Rus, președintele filialei Cluj, dar și pe cei mai abili jucători din PSD, Miron Mitrea și Viorel Hrebenciuc. Proiectul de reformare al PSD la care lucrează Adrian Năstase vine însă prea târziu. Domnul Năstase a fost vreme de 4 ani președinte al partidului și se află în structura lui de conducere de aproape 15. Dacă ar fi avut planuri de reformă pentru partid, le-ar fi putut pune în practică în perioada 2001-2004. Dar fostul premier nu s-a preocupat prea mult de acest subiect. Ba mai mult, în perioada conducerii sale, partidul a devenit și mai centralizat, iar Adrian Năstase a folosit instrumente nestatutare pentru a-și promova preferații la vârful PSD. De aceea, platforma la care lucrează nu va fi foarte credibilă. Pe de altă parte, însă, domnul Năstase are nevoie de un nou program politic pentru a reveni în prim planul partidului la viitorul congres al PSD. Practic, cei care militează pentru un congres extraordinar sunt amicii săi politici. Printre ei, deputatul Ioan Stan, care i-a trimis astăzi o scrisoare deschisă lui Mircea Joană, în care președintele PSD este criticat dur și în care îi se cere organizarea congresului în 45 de zile. Potrivit statutului, forul superior al partidului poate fi convocat la cererea minimum 15 filiale. Lista cu semnăturile acestora a început să circule încă de ieri și până la sfârșitul săptămânii s-ar putea strânge cele 15 semnături necesare, după cum susțin inițiatorii listei. Mircea Joană, care încearcă să amâne cât mai mult eventualul congres extraordinar, argumentează că partidul trebuie să țină cont de condițiile politice ale țării și propune ca după raportul Comisiei Europene din mai să aibă loc un Consiliu Național care să pregătească forul superior al PSD. Ion Iliescu recunoaște însă că tot mai mulți membri ai partidului vor congres, dar că lucrurile trebuie bine pregătite astfel încât lucrările acestuia să nu se transforme într-un război pentru putere. Până atunci, partidul ar trebui să lucreze la un nou statut, să propună poate o nouă echipă de conducere și mai ales o nouă strategie care să convingă electoratul să se întoarcă spre PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, începând de duminică 26 martie, odată cu trecerea la ora de vară, Radio Europa Liberă va emite pe două noi frecvențe de unde scurte.
De luni până vineri, programul Europa Liberă în direct de la ora 18 pe frecvența de 15.380 kHz. Tot pe 15.380 kHz și tot de la ora 18 transmitem sâmbătă și duminică emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt. Emisiunea Ora Moldovei se difuzează de luni până vineri la ora 21 pe frecvența de 11.815 kHz. Aici, Radio Europa Liberă.
Principalele puncte de pe agenda summitului Uniunii Europene, care a început astăzi la Bruxelles, sunt politica energetică comună, disputele legate de așa numitul naționalism economic al unora dintre membrii Uniunii și discuția despre eventuala oprire temporară a extinderii după posibila primire a României și Bulgariei, vechiului continent.
Săptămâna trecută, Parlamentul European a adoptat un raport inițiat de creștin-democrați în care se cere oprirea extinderii și definirea limitelor Europei. Dar care sunt limitele Europei? Este întrebarea pe care corespondentul Europei Libere la Bruxelles i-a adresat-o lui Bronislav Geremek, istoric și deputat european, fost consiliu al lui Lech Walesa în anii eroici ai solidarității și ulterior ministru de externe al Poloniei. Așadar, Dan Alexe de la Bruxelles în dialog cu Bronislav Geremek.
Je suis persuadé que le débat qui a lieu maintenant en Europe sur les limites.
Sunt convins că toată controversa care are loc acum în Europa în legătură cu limitele Europei este o falsă controversă. De fapt, în spatele acestei dezbateri se întrevede un soi de oboseală în legătură cu extinderea din 2004 și neliniște în fața unei posibile noi extinderi. Cred că această neliniște socială trebuie luată în seamă, dar lăsând deoparte orice fel de demagogie. ideologie. Extinderea din 2004, când a fost luată decizia curajoasă de a primi 10 noi țări membre, a fost rău comunicată populației.
D'accepter à la fois 10.000 pays a un peu été mal communiqué à l'opinion publique.
L-am întrebat pe Bronislav Geremek dacă consideră că această populație este acum pregătită să primească în sânul Uniunii două noi țări, România și Bulgaria.
Quand on commence cette discussion, derrière il faut voir la...
Când e abordată această chestiune, în spatele ei se află interogația: dar oare Bulgaria și România n-ar trebui să mai aștepte? Sau trebuie oare primită Croația, ca să nu mai vorbim de Turcia? Dar eu fac parte din cei care consideră că Europa e un univers cultural, care are o istorie comună, un destin istoric dat de Europa creștină a evului mediu și de rațiunea secolului iluminismului. Și că există deci un set de valori comune care definesc o frontieră axiologică a Europei.
Qui définit d'une certaine façon une frontière axiologique de l'Europe.
L-am întrebat însă pe Bronislav Geremek dacă consideră că, dincolo de aceste considerațiuni teoretice, Europa trebuie sau are obligația de a primi România și Bulgaria.
Je suis convaincu qu'il faut remplir l'obligation que l'Union européenne.
Sunt convins că Europa are o obligație pe care trebuie să o respecte, de a primi România și Bulgaria la timpul prevăzut. După care va trebui să ne gândim la Balcani, pentru că Balcanii sunt un spațiu instabil care poate avea un efect asupra întregii Europe. Dar trebuie să fim conștienți că înainte ca Albania să corespundă criteriilor economice și administrative, va mai trece timp.
Répondre aux critères économiques administratifs, pas mal de temps encore passera.
L-am întrebat pe Bronislav Geremek dacă consideră că extinderea ar trebui să se încheie odată cu Balcanii.
Et il faut pas oublier que l'Ukraine, la Moldavie.
Nu trebuie uitat că Ucraina, Moldova și Bielorusia fac parte din universul nostru cultural. Rusia, apoi, care e pe jumătate europeană și pe jumătate asiatică și ale cărei ambiții depășesc cadrul Uniunii Europene. Cred că acest criteriu al capacității Europei de a absorbi noi membri trebuie văzut ca un criteriu politic. Vom lua o decizie atunci când Europa va putea să o ia, dar nu trebuie să spunem nu. Nu trebuie să-i spunem unei țări care luptă pentru libertate, cum e Ucraina, că nu este loc pentru ea în Europa, că n-o să fie niciodată și că nu îi se poate oferi decât un soi de anticameră numită politica vecinătății.
Antichambre appelée politique du voisinage qui est consacrée à ce pays-là.
Deputatul european Bronislav Geremek, fost ministru de externe al Poloniei, răspunzând întrebărilor lui Dan Alexe. Relațiile între principalii parteneri în coaliția de guvernământ din Bulgaria, Partidul Socialist și Mișcarea Națională, Simion al Doilea, au devenit tensionate după ce ministrul în probleme europene, Meglena Cuneva, a criticat amendamentele constituționale adoptate în cea de-a doua lectură, avertizând că ele ar putea avea ca rezultat amânarea cu un an a datei intrării Bulgariei în Uniunea Europeană. Cuneva a anunțat că un raport extrem de critic despre capitolul Justiție și Afaceri Interne a fost primit de Sofia Marțeara. Detalii în relatarea corespondentului nostru Petiu Petkov.
În document sunt criticate, printre altele, noile măsuri de control parlamentar asupra sistemului judecătoresc, care merg până la destituire cu o majoritate de două treimi a înalților magistrați, precum și prerogativele lărgite ale ministrului în privința bugetului justiției. Președintele grupului socialist din Parlament, Mihail Micov, a caracterizat drept scandaloasă declarația doamnei Cuneva, acuzându-o că în ultimele trei luni nu a găsit timp de a explica în fața Comisiei Parlamentare în ce direcție merg așteptările Comisiei Europene. Micov a amintit că reforma constituțională a fost apreciată pozitiv de eurocomisarul Franco Frattini. Faptul că ministrul Cuneva și-a formulat criticile în cadrul unei întâlniri cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii a fost calificat de socialiști drept o încercare nepermisă de a se provoca tensiune între puterile în stat. Printre altele, Cuneva i-a sfătuit pe magistrați, citez, să nu mai lase propria casă în mâinile puterii legislative și cele executive, sunteți o instituție puternică capabilă de a-și apăra pozițiile, citat închis. Ministrul a anunțat că a propus renunțarea la o parte din amendamentele constituționale, după ce la începutul lui martie a primit o scrisoare de avertisment din partea eurocomisarului Brigitte Cernota. În momentul de față, deputații se află într-o situație fără ieșire, întrucât între cea de-a doua și cea de-a treia lectură, amendamentele nu mai pot fi modificate. Până la apariția ultimului raport al Comisiei Europene, nu se prevede o altă misiune de control, astfel încât concluziile critice nu vor mai putea fi neutralizate. În această situație, guvernanții au de ales între renunțarea la amendamentele respective și adoptarea lor în forma actuală, asumându-și riscul declanșării clauzei de salvgardare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ați auzit și în programele noastre de ieri, gruparea separatistă bască ETA a declarat depunerea totală a armelor. Dacă ETA se ține de cuvânt, în Europa rămân puține grupări armate separatiste active. Mircea Sicudean are detaliile.
Peter Lair, expert al unui institut britanic pentru studierea violenței politice, a enumerat pentru Europa Liberă grupările armate care mai activează pe continent.
There are some scattered group in Corsica.
Mai sunt câteva grupări răzlețe în Corsica, dar le-aș numi mai degrabă grupări ale criminalității organizate cu o minimă agendă politică. Mai există și o grupare obscură în Grecia. În Irlanda de Nord, așa cum știți, IRA a declarat armistițiu, dar în cadrul ei se mai află grupuscule care ar putea reveni la lupta armată. În Germania și Franța nu mai este nimeni. În Italia nu s-a mai auzit de niciun grup după Brigăzile Roșii, așa că, în general, e liniște. Situația este mult diferită de cea din anii 70 și 80, când în Europa acționau o sumedenie de grupări militante. Nu toate erau separatiste, unele dintre ele erau naționaliste sau de stânga. Corsica a avut mai multe grupări armate care căutau desprinderea de Franța. Brigăzile Roșii din Italia și facțiunea Armatei Roșii din Germania de Vest aveau ca ținte oamenii de afaceri și politicienii. Chiar și Scoția a avut o armată de eliberare națională care trimitea scrisori explozive la propriu. Experții spun că sunt mai multe explicații pentru dispariția acestor grupări în anii din urmă. Grupările de stânga au avut mari probleme după sfârșitul războiului rece, când s-au văzut unele lipsite de sursele de finanțare. În cazul altor mișcări, propria lor brutalitate le-a măcinat pe dinăuntru. Iar în cazul grupului revoluționar grecesc 17 noiembrie, lovitura de grație a fost arestarea liderilor.
Comisia Electorală de la Minsk l-a declarat astăzi oficial pe președintele Alexandru Lukashenko învingător în alegerile de duminica trecută, la care ar fi obținut 83% din voturi. Pe de altă parte, liderul opoziției, Alexandru Milinkievici, a declarat că protestele zile împotriva realegerii lui Lukashenko reprezintă un pas înainte pentru Belarus, chiar dacă protestatarii nu reușesc să obțină repetarea scrutinului, pe care îl consideră falsificat. Cu mai multe informații, Victor Eschenazi Moroșan.
Raportorul special al Organizației Națiunilor Unite pentru situația din Belarus, Adrian Severin, a cerut în cuprinsul unei declarații date la Geneva eliberarea, citez, imediată și necondiționată a deținuților politici și să se pună capăt imediat tuturor violărilor libertății de expresie și dreptului la adunare pașnică. Potrivit informațiilor raportorului ONU, peste 100 de protestatari împotriva derulării alegerilor de duminică și a președintelui Lukashenko se află în momentul de față arestați. Un purtător de cuvânt al lui Alexander Milinkievici, citat de DPA, spunea că în cursul ultimelor 24 de ore au fost arestate alte 15 persoane. Nu ne așteptăm ca Lukashenko să renunțe la putere numai fiindcă ne aflăm aici, declara intervievat de Reuters, un tânăr din opoziție care refuza să-și spună numele. Dar această tabără de corturi a devenit pentru mulți o fereastră spre o lume nouă. Liderul opoziției, Milinkievici, se adresa ziariștilor prezenți în Piața Octombrie, spunând: sprijinul Europei este serios și de ordin moral. În chestiunea Belarusului, Europa este unită cum nu a fost niciodată înainte. Și este foarte important că acest sprijin este concret și masiv. Ambasadorilor statelor occidentale care s-au deplasat în piața protestelor pentru a-și exprima solidaritatea cu opoziția, li s-a dat de înțeles la Ministerul de Externe de la Minsk că gestul lor nu a fost apreciat, dar, cum declara ambasadorul Franței, nu a fost formulată o plângere oficială.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.